Etingetinge puny nomot. Yesu sumalo kumaka okal. Pachi pwengi ngakapu pa palakena Yesus. Pomoti ambaka uwuchi pweti uputing. Yesus ngapa wepu wepu lepuk anya. Palo kumakena na pandomese na komena ton. Tahiana pekendisi pweswifu ngekepu uwuchi somen. Pako nakanya ungayambo patu ting. Ani pichenji ngepu uwuchi haten. Penge tumo uwuchi sup. Pe uwuchi tuwe kine mat. Penge uwuchi haya opongo liye sanda at. No uwuchi ombon. No uwuchi kiti chet. Pe uwuchi keliki chet. Yesu tonusi pe uwuchi tekes. Ungafaya omese na oko hama. Okala. Na oluku mokala, na ponose, na sana, na mape, maposok. Utiomo olingi nipe uuchi yepi. Unge hembuleki nipa laya nya. Unga anyimanu wa oluku mako kala, ayaswa sana, ipasipikim. Yo we, yo hanyo uwe. Pala ipe Yesuse, tiomo opuloko mpumbanye. Aati unga apa, webu ipe laken. Pepu to uuchi lumitinin. Ima kele papo lechi pi chenji, oyono ki Yesu se, pou ligeli ki ngepe piti mbyek, panga chapaken.